Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 14 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាវាមួយទឹកនុយក្លេអារុស៊ីមិនបានចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្យកងទ័ពជើងទឹកអាចមកពីត្រូវជួសជុលលោក Biden បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបដោយធានាទាំងស្រុងដល់ចំណងតាក់ទងឆ្លងហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកគូប្រកួតបង្ហាញខ្លួនពេលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ក្រោយវាយប្រហារក្រុមប្រឆាំងដោយភ្ជាប់ជាមួយលោកភីតាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសខេងថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមានកំហុសធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេកម្ពុជាប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិលើករណីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការរបស់ថៃក្នុងការប្រឡូកឡើងវិញជាមួយរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាការសម្លឹងទៅរកចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាការប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រុស្ស៊ីដែលថានាវាមួយទឹកដាររដ្ឋធម្មពលនោះឆ្លេអែនៃកងនាវាជើងទឹកប្រចាំតំបន់ខាងជើងរបស់រុស្ស៊ីនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងទិវាកងនាវាជើងទឹកក្នុងទីក្រុងសែនផេតិសប៊ឺកនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាខាងមុខនេះទំនងជាបណ្ដាមកពីបញ្ហាសំខាន់គឺការជួចជុលដែលមិនអាចមាននាវាទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះបានទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសថាវាអាចមានលទ្ធភាពចាក់ស្ដែងមួយផងដែរដែលថាបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាចជាជម្រើសមួយដែរនៅក្នុងរឿងនេះចាប់តាំងពីកងកម្លាំងស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីក្រុមវ៉ាគ្នឺបានប៉ុនប៉ងបះបោរកាលពីពេលថ្មីៗនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរគណៈការឡៃប្រធានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សថាការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរនិងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស38នាក់ផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារសម្ដៅលើទីក្រុងក្នុងភូមិអ៊ុយក្រែនចំនួន13ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសគ្រាប់មីស៊ីលនិងកំភ្លើងធំនៅក្នុងតំបន់ដូណិតភាគខាងកើតដែលគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់សាពូរីសៀដែលគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែរនោះអ៊ុយក្រែននិយាយថាមនុស្សចំនួន21នាក់បានត្រូវរបួសដោយសារបំណែកយន្តហោះដ្រូនដែលធ្លាក់ពីលើអាកាសកាលពីថ្ងៃពុធនិងអគ្គីភ័យដែលបានឆេះក្នុងទីក្រុងខឺសុនដោយការបាញ់ផ្លោងដាក់របស់រុស្ស៊ីជាមួយគ្នានេះផងដែរមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនរុស្ស៊ីដែលផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ចំនួន20គ្រឿងដែលបានធ្វើការវាយប្រហារលើតំបន់ក្រុងគៀវក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះដ្រូនបានធ្លាក់លើសង្កាត់ចំនួន4នៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សដោយមនុស្ស2នាក់រងរបួសចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយត្រូវអំបែងគ្រាប់និងការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាច្រើនផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេស3ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយថ្លែងការសង្កត់បញ្ជាក់ការគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ដើម្បីបន្ថយក្តីបារម្ភរបស់អឺរ៉ុបដែលថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋបាលអាមេរិកអាចបង្កភាពមិនប្រាកដប្រជាក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិករបស់ខ្លួនលោក Biden បានថ្លែងក្នុងពិធីធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វាងឡង់លោកសាវលីនីអ៊ីនីស្តូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងទីក្រុង Helsinki ថាខ្ញុំសូមធានាទាំងស្រុងមានមន្ទិលសោះឡើយយើងនឹងនៅជាប់ជាមួយអូតង់ជាប់ជាមួយអូតង់តាំងពីដើមកណ្ដាលនឹងចុងបញ្ចប់យើងជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកលោក Biden បានគូបញ្ជាក់ការគ្រប់គ្រងលុះលុបពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងសភាអាមេរិកបើទោះបីជាមានសមាជិកជ្រុលនិយមខ្លះក្នុងគណៈបកមួយក៏ដោយលោក Biden ហាក់ដូចជានិយាយសម្ដៅដល់កាយវិការឯកោនិយមរបស់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះដែលជំរុញគោលនយោបាយអាមេរិកកាំងមុនគេរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយបានចោទសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីគោលបំណងរបស់អូតង់នៅកាលពីឆ្នាំ2017ក៏បានចាត់ទុកសម្ព័ន្ធភាពនេះថាលែងដំណើរការហើយ លោក Biden និយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដឹងតាំងពីចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2និងការបង្កើតអូតង់មកម្លេះថាសន្តិសុខរបស់យើងស្ថិតនៅលើការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមដៃគូអឺរ៉ុបនិងឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាការធានារបស់លោក Biden ចំពោះសាមគ្គីភាពឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកប្រឆាំងប្រទេសដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បង្ហាញភាពខុសគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីពេលចុងក្រោយដែលមានដឹកនាំអាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីហ្វាងឡង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសជាង20បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយការពិភាក្សាតុកមូក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនឹងផ្តោតលើបញ្ហាប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបញ្យងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រមុខការទូតមកពីចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាតំបន់អាស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបៀបវារៈទូទៅតាមធម្មតានឹងបដូរទៅរកព្រឹត្តិការភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកើតឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយផ្តល់ឱកាសនឹងវេទិកាឲ្យភាគីតបតគ្នាទាំងសរសៃកនឹងត្រហឹងអឹងកងរវាងមហាអំណាចហើយម្ដងម្កាលក៏មានអ្នកដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំដែរពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីគ្នាឬអាស៊ានប្រធានអង្គប្រជុំគឺប្រទេសដីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបាននិយាយថាការជួបជុំគ្នានេះមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាជាងធ្វើឲ្យបញ្ហាតំបន់នឹងសកលលោកកាន់តែយ៉ាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi គឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិបារាំង Bastille Day ក្នុងរដ្ឋធានីប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំនេះលោក Modi និងប្រធានវិបបារាំងលោក Emmanuel Macron នឹងមើលពិធីដើរក្បួនព្យុហយាត្រារួមគ្នារវាងកងទ័ពបារាំងនិងឥណ្ឌានៅមុខវិមានប្រធានវិបបារាំង Champs-Élysées យន្តហោះចម្បាំងបារាំង Rafael ដែលឥណ្ឌាបានទិញពីបារាំងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះក៏នឹងហោះបង្ហាញខ្លួននៅលើវិមាន Arc de Triomphe ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរការចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារូបនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិប្រចាំឆ្នាំដ៏សំខាន់របស់បារាំងនៅពេលនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានយល់ព្រមទិញយន្តហោះប្រយុទ្ធ Rafael ចំនួន26គ្រឿងនិងនាវាមួយទឹកប្រយុទ្ធ Scott Pen ចំនួន3គ្រឿងរបស់បារាំងសម្រាប់កងទ័ពឥណ្ឌាលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងក្នុងពិធីពេលល្ងាចដែលរៀបចំទទួលលោកមូឌីនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាឥណ្ឌាជាមហាប្រទេសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលនឹងមានទួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងអនាគតរបស់យើងហើយក៏ជាដៃគូនឹងជាមិត្តភ័ក្ដិយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដោយស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងភាពជាដៃគូរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលក្នុងនោះក៏រួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងដែរសេចក្តីសម្រេចនេះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវលើកឡើងជាសាធារណៈនិងជាប្រព័ន្ធចំពោះក្តីបារម្ភលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបាននិយាយថារូបលោកនឹងសមាភេកីប៉ូឡូញបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលើផែនការឲ្យប៉ូឡូញទិញសហភាពអឺរ៉ុបកូរ៉េខាងត្បូងថែមទៀតប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំមុនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញលោកអាវុធដែលមានតម្លៃ 13.7 ពាន់លានដុល្លារដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រទេសដីប៉ូឡូញលោកអែនត្រេឌូដាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកយូនបានស្វាគមន៍ការពង្រីកចំណងទ្វេភាគីក្នុងវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររួមទាំងវិស័យការពារជាតិនិងធម៌ពលនុយក្លេអ៊ែរផងដែរលោកឌូដានិយាយថាប៉ូឡូញចង់ផលិតអាវុធកូរ៉េខាងត្បូងនៅប៉ូឡូញខណៈលោកយូននិយាយថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមធ្វើសកម្មភាពការពារជាតិតាមរបៀបដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយប្រមុខការទូតចិនលោក Wang Yi នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាជំនួបពិភាក្សាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្តក្នុងការធ្វើប្រសើរឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះលោក Blinken បានជួបជាមួយលោក Wang នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller និយាយថាគោលបំណងរបស់លោក Blinken គឺដើម្បីរក្សាខ្សែទំនាក់ទំនងឲ្យនៅបើកចំហនិងគូបញ្ជាក់ពីផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាជាច្រើនក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងដោយការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំនិងការវាយតម្លៃខុស លោក Miller បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះជាអ្វីដែលពិភពលោករំពឹងទុករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោក Miller បានបន្តដូចនេះទៀតថាលោក Blinken និងលោក Wang បានវិភាគសារគ្នាដោយភាពស្មោះត្រង់និងស្ថាបនាទៅលើបញ្ហាទ្វេភាគីតំបន់និងសកលលោកដែលក្នុងនោះក៏មានវិស័យដែលមាននឹងការខ្វែងគំនិតគ្នានិងវិស័យដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់ជាមួយគ្នាបានដោយលោក Blinken បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននៅរោងការរិទ្ធគុណក្រោយវាយប្រហារក្រុមប្រឆាំងដោយភ្ជាប់ជាមួយលោកភីតាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសរខេងថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមានកំហុសធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេកម្ពុជាប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិលើករណីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការរបស់ថៃក្នុងការប្រឡូកឡើងវិញជាមួយរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាការសម្លឹងទៅរកចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំបន្តវេនរបស់បកកណ្ដាលអំណាចចេញឃោសនាដោយខ្វះដៃគូប្រជែងចម្បងខណៈមានការរំពឹងមើលសមិទ្ធផលមន្ត្រីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមអំពាវនាវឲ្យអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះសម្រាប់គម្រោងថែទាំសុខភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋកាន់តែច្រើនប្រកួតនឹងលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារមួយវាយប្រហារក្រុមប្រឆាំងកម្ពុជាដែលនៅក្រៅប្រទេសដោយភ្ជាប់ជាមួយលោកភីតាតំណាងរាស្ត្រថៃដែលមិនទាន់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសាររបស់លោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋថៃលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងការរិះគន់ពីពលរដ្ឋថៃនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនចំពោះការភ្ជាប់លោកភីថាតំណាងរាស្ត្រថៃមិនទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមកវាយប្រហារក្រុមប្រឆាំងកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកក្រោយលោកភីថាលឹមចរើនរាបរាជ័យក្នុងការទទួលបានសម្លេងគាំទ្រលោកបញ្ជាក់ថាវាគឺជាការបរាជ័យដ៏ធំរបស់ក្រុមប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមរបស់លោកថាខ្ញុំសូមប្រកាសថ្ងៃនេះថាការមិនទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរបស់លោកភីថាគឺជាបរាជ័យដ៏ធំរបស់ក្រុមពួកដេរឆាននៅកម្ពុជាហើយនេះមិនមែនបង្ហាញថាខ្ញុំជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាព្រោះកន្លងមកពួកក្បត់ជាតិទាំងនោះតែងតែរំពឹងថានៅពេលដែលលោកភីថាក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ថៃដើម្បីធ្វើចលនាប្រឆាំងបះបោរនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឥឡូវនេះក្តីរំពឹងរបស់ពួកអដេរឆានទាំងអស់នោះបានរលាយដោយអំបិលត្រេះទឹកហើយសូមកុំធ្វើនយោបាយផ្អែកលើដង្ហើមអ្នកដទៃដែលនេះជាការដាស់តឿននិងជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមជ្រុលនិយមសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃជាច្រើនបានចូលទៅ tweet ឬបញ្ចេញមតិរិះគន់ដោយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងមានការប្រមាថផងដែរលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកនៅតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានបញ្ចេញមតិថាគួរឲ្យអស់សំណោចណាស់វាមិនមែនអ្វីទាំងអស់ពិតជារឿងរបស់អ្នកនោះទេអ្នកអាចប្រកាសនៅអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកចង់បានប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកភីថានៅក្នុងសភាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាឡើយក្រោយមានប្រតិកម្មពីពលរដ្ឋថៃលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានចេញសារមួយទៀតដែលបកស្រាយថាការលើកឡើងរបស់លោកគឺគ្រាន់ចង់សម្ដែងទៅក្រុមប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានប្រឆាំងនឹងលោកភីថានិងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសថៃឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាការចេញសាររបស់លោកបែបនេះដោយសារមេដឹកនាំក្រុមជ្រុលនិយមនឹងមកកម្ពុជាតាមទឹកដីថៃដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះលោកភីថាដើម្បីចង់ចូលមកកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការដែលខ្ញុំចេញសារនេះមានបំណងប្រាប់ទៅក្រុមជ្រុលនិយមនៅកម្ពុជាថាបំណងរបស់ពួកគេត្រូវរលាយដោយអំបិលត្រេះទឹកហើយ ក្រោយខ្ញុំបង្ហោះមានបងប្អូនថៃចូលមក comment ជាភាសាថៃយ៉ាងច្រើនដែលខ្ញុំមិនយល់ដោយមិនចេះអានភាសានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនបានលុបសារដែលបង្ហោះលើកទី1របស់លោកចាញ់ពី Twitter អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនថៃរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងថៃនោះទេលោកថាការបញ្ចេញមតិទាំងនោះគ្រាន់តែជាការចង់បានរបស់អ្នកគាំទ្រលោកភីថាដែលចង់ឲ្យលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រឆាំងតែងតែទទួលរងនូវបញ្ហាប្រឈមជារឿយៗមានទាំងការរំលាយគណៈបកនិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកក៏កត់សម្គាល់ថាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមទើបត្រូវទទួលរងនូវបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីវាយប្រហាររបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលនេះ
បើយើងសិក្សាមើលទៅហាក់បីដូចជាខ្លាចវត្តមាននៅក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាទបើមើលអតិយបទនៅនិយាយអីនៅតាមវេទិកាសាធារណៈនីមួយៗតែនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងថាអ្នកប្រឆាំងអ្នកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាល
លោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ប្រគល់ប្រជែងដោយស្មារតីគ្នានឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយត្រូវអង្គុយជជែកដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទើបប្រសើរជាងគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នរបស់ថៃដែលមានឈ្មោះថា Move Forward ដែលលោកថាមានបំណងចង់បណ្ដេញពលករខ្មែរនិងឡាវចេញពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនសារទៅវិញបន្ទាប់ពីគណៈបច្ចុប្បន្ន Move Forward បានបដិសេធថានឹងមិនមានការបណ្ដេញពលករខ្មែរឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កង្វះខាតឯកសារមួយសន្លឹកដែលជាលិខិតដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែជាចំណុចចម្រូងចម្រាសដែលគណៈបកនៅតែព្រួយបារម្ភថាតើខ្លួនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលក្រោយៗទៀតឬយ៉ាងណាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានការពារថាក្រសួងមិនមានកំហុសឡើយហើយបានបញ្ជាក់លិខិតតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអះអាងថាលោកមិនមានកំហុសឡើយនៅក្នុងករណីគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានៅពេលដែលមានការចាត់ប្រកាសថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ច្បាប់ដើមដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវការលោកសខេងថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សាថ្មីមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
អ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយទៅគាត់មិនមែនឆ្លើយដោយស្មានទេហើយដោយគ្មានការពិភាក្សាគ្នានិងសំណើសំណូមពររបស់គាត់នោះទេគាត់បានសំណូមពរយ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំឲ្យបញ្ជាក់អត់គាត់យើងក៏បានបញ្ជាក់ជូនគាត់តាមសំណើនោះឥឡូវបើតិចទៀនរិះគន់មកខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើខុសក៏បានដែរពីព្រោះធ្វើតាមសំណើរបស់គាត់ដែលគាត់បានស្នើអញ្ចឹងគឺថាបើខ្ញុំខុសគាត់ក៏ខុសដែរព្រោះគាត់ដាក់ស្នើមកអញ្ចឹង
លោកសកខេងមិនបានពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបញ្ជាក់ប្រកាសលេខ193ដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវការពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយគណៈបកអះអាងថាប្រកាសនោះបានបាត់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកភ្លឹងទៀនបានព្យាយាមទៀមទាស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសំការបញ្ជាក់បែបណាដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់គណៈបកភ្លឹងទៀនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចចេញសេចក្តីចម្លងបញ្ជាក់អំពីឯកសារច្បាប់ដើមសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀនបាននោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកមួយនេះមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោត
យើងបានគិតហើយថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិយើងនឹងសុំទៅជួបក្រសួងហាផ្សេងម្ដងទៀតឲ្យបញ្ជាក់ចំហឲ្យច្បាស់ថាតើគណៈបកព្រឹងទៀតនឹងស្របច្បាប់ដែរទេហើយចេញនៅលិខិតណាបញ្ជាក់ទុតិយតាឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាក់ជាមួយកោជបដើម្បីថាយើងអាចណាយកឯកសារប្រព័ន្ធទៅប្រើការនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតខាងមុខទៀតនេះជារឿងដែលសំខាន់ហើយបើស្ទួនតែស្ទើរបានមិនបានប្រកាសប្រាប់ទីសាធារណៈអំពីមូលហេតុហ្នឹងទៅ
លោកស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាសាធារណៈជុំវិញករណីនេះដើម្បីកុំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យបន្តទៅទៀតរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមិនទាន់អាចសម្រេចយ៉ាងណាលើករណីនេះទេ
តើរដ្ឋាភិបាលណាថ្មីនោះសម្រាប់ក្រសួងបានពេលរបស់រដ្ឋាភិបាលណាថ្មីណាទី7នោះមិនលោកសម្រាប់ចឹងម៉េចនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាទី6ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយកមេកាមារ៉ាវ៉ៃដែលជួន40ទី7ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលណាថ្មីសម្រាប់ទាំងនេះ
កាលពីពេលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានទិះទៀនគណៈបកភ្លឹងទៀនថាខ្វះខាតឯកសារចុះបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈបកមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេហើយលោកយល់ថាវាជាឧបាយកលនយោបាយដើម្បីឲ្យបរទេសដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតដែលនឹងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រចំនួន125រូបនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនឹងអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,600,000 នាក់កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងធ្វើឡើងដោយបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាប់ហេតុផលនយោបាយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រុមការងារនោះទំនងពំយល់ដឹងជាក់ស្ដែងអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់របស់កម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញការជំរុញឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងតនដិតមួយរូបគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនោះអ្នកជំនាញទាំងនោះគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលធ្វើការតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយពួកគេមិនមែនជាមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើយអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ថាបុគ្គលទាំងនោះពុំមានការយល់ដឹងជាក់ស្ដែងអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ចំពោះករណីទណ្ឌិតម្នាក់នោះទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យបន្ថែមថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមការងារនេះក៏ពុំមានទម្ងន់អ្វីឡើយរួមទាំងទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់មកលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រោយក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលចាត់ទុកការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីធ្វើដោយបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាប់ហេតុផលនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញទាំងនោះបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីគឺស្ថិតនៅក្នុងការបង្ក្រាបជាទ្រង់ទ្រាយទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយការរំលោភលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាការរៀបចំដើម្បីគម្រាមកំហែងកញ្ញាឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកនឹងមិនដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឡើយដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេសលោកបន្ថែមថាជនជាប់ឃុំរូបណាដែលត្រូវបានបរទេសស្នើសុំឲ្យដោះលែងគឺអ្នកជាប់ឃុំរូបនោះនឹងនៅតែបន្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីលោកសំចម្រើនមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធីរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់បានព័ត៌មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មលើកញ្ញាសេងធីរីនៅឡើយទេទៅលើបណ្ដឹងនៅសាលាឧទ្ធរណ៍គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរឿងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះដែលត្រៀមចេញពីអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅច ាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានស្ដីពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាការចូលប្រឡូកឡើងវិញរបស់ថៃជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះជាសញ្ញានៃការងាកខិតកាន់តែជិតទៅរកប្រទេសចិនដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយធំបង្អស់ទី2ទៅឲ្យប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកនាងវ៉ាសាម៉ុនអូចារីនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជ្រីវ៉ានរិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការប៉ុនប៉ងនាពេលថ្មីៗនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការប្រឡូកឡើងវិញជាមួយរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាសម្ដៅទៅរកការបង្កើតការសម្របខ្លួនជាមួយចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតដិតនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលដែលត្រៀមចេញពីអំណាចរបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទអ៊ូចាអតីតមេបញ្ជាការយោធាដែលបានចូលកាន់កាប់អំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2014បានរៀបចំជាកិច្ចពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការមួយសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាន់ស្វេដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរបបសឹកភូមាដែលបានដណ្ដើមយកអំណាចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងប្លុកអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានចូលរួមនោះទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីបណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការហាមឃាត់មេដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរហូតទាល់តែមានការជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលត្រូវបានសម្រេចឡើងនាខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាមកបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់របស់ពលរដ្ឋស៊ីវិលដែលប្រឆាំងនឹងរបបសឹកយោធាក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ខណៈចិននៅតែជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេបង្អស់ទី2ទៅឲ្យរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាចង់ឲ្យរបបសឹកមួយនេះស្ដារឡើងវិញនូវស្ថិរភាពតាមព្រំដែនចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្ដារបំពង់បញ្ជូនប្រេងដែលឆ្លងកាត់តាមមីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅកាន់ចិនផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមលោក Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនិងជាទីប្រឹក្សាពិសេសស្ដីពីកិច្ចការអន្តរជាតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Narasun ក្នុងប្រទេសថៃលោក Chambers បាននិយាយថាប្រទេសថៃដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនទាំងផ្នែកការទូតនិងភូមិសាស្ត្រនោះកំពុងស្វែងរកគោលជំហរស្រដៀងគ្នានេះលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធចង់ដាក់បញ្ចូលចិនទៅក្នុងការចរចាថ្នាក់អាស៊ានណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសេកសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យរិទ្ធសូមេខានអេស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃដែលគាំទ្រដោយក្រុមយោធាបានមើលឃើញថាចិនជាតួអង្គដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសុផលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបន្តចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយធម្មតានឹងបានធ្វើតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើរបបសឹកយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះ
នៅពេល VOA សាកសួរអំពីកិច្ចពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការក្រោមការរៀបចំដោយប្រទេសថៃនោះស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងអំពីរឿងនេះនោះទេនិងសូមបង្វែរសំណួរទៅកាន់ស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងឬនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតទាំងពីរនេះមិនបានផ្ដល់ចម្លើយឆ្លើយតបទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលត្រូវបានដាក់ចេញក្នុងពេលកន្លងទៅនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ក្នុងពេលកន្លងទៅរបបយោធាភូមាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅនិងខ្លាំងក្លាមិនឈប់ឈរប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋភូមាចាប់តាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តទៀតក្នុងសម្ដីដើមថាយើងទទួលស្គាល់និងបន្តស្វាគមន៍កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សមាគមអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាដោយសារតែកង្វះភាពជឿនលឿនទៅមុខរបស់របបដឹកនាំនេះក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនោះយើងសូមអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដាក់ប្រទេសភូមាឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពខ្លួន
ក ការពីសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រសួងការពារជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិងធនាគាររដ្ឋចំនួន2រួមមានធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនិងធនាគារវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាចំណាត់ការទណ្ឌកម្មនេះរួមមានការបង្កករដ្ឋសម្បត្តិរបស់អង្គភាពស្ថិតក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ការនេះក៏ហាមឃាត់លើការដោះដូរដោយបុគ្គលឬអង្គភាពក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬឆ្លងកាត់តាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអង្គភាពរងចំណាត់ការនេះនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍លោក Chambers បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមានិងធ្វើការជាមួយគូបដិបកម្មមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងអាស៊ានដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមដើម្បីពន្យឺតកិច្ចសហប្រតិការនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកជាមួយនឹងរបបសឹកភូមាលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកថៃបានបន្តគោលនយោបាយតថនិយមក្នុងការបង្កើតតលយៈភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្ទាប់ពីការដឹកនាំប្រទេសអរយៈពេលជាង9ឆ្នាំក្រោមអាណត្តិរបស់លោកប្រយុទ្ធដែលលំអៀងទៅរកប្រទេសចិននោះជ័យជំនះដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយរបស់គណៈបកឈ្មោះទៅមុខ Move Forward Party នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅមានន័យថាប្រទេសថៃត្រៀមនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅខែកក្កដានេះនេះបើយោងទៅតាមនីតិវិធីសភារបស់ប្រទេសថៃ
លោក Peter Lim Charuen Rat ដែលដឹកនាំគណៈបកចម្រើននិយម Move Forward ដែលប្រកាន់និន្នាការឆ្វេងនិយមជាបុគ្គលឈានមុខគេដើម្បីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃលោកបានថ្លែងដោយចំហអំពីការដែលលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសថៃរួមទាំងគោលចំហរបស់ថៃលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ភាសាថៃកាលពីខែមេសាកន្លងទៅលោក Peter បានថ្លែងថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានស្ថិរភាពគឺជាប្រយោជន៍ល្អមួយដល់តំបន់ទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមីយ៉ាន់ម៉ាជួបបញ្ហាថៃក៏មានទំនោរនឹងកើតមានបញ្ហាផងដែរដោយទទួលបានការអប់រំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Peter ត្រូវបានគេដឹងថាមានទំនោរចិត្តទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្នកនយោបាយថៃត្រូវប្រកាន់ចំហប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការប្រឡូកបែបស្ថាបនាមួយជាមួយចិនដោយសារតែអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសថៃលោកសុផលបាននិយាយថាថៃប្រហែលជាត្រូវបន្តសម្របជាមួយចិនដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាថៃបានកែប្រែគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមបច្ចឹមប្រទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Chambers បានលើកឡើងថាប្រទេសថៃដែលដឹកនាំដោយលោក Peter នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយពីចិនធ្វើការចិតដិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonនិងបញ្ឈប់សហប្រតិបត្តិការជាមួយរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំបន្តវេនរបស់បកកណ្ដាលអំណាចចេញឃោសនាដោយខ្វះដៃគូប្រជែងចម្បងខណៈមានការរំពឹងមើលសមិទ្ធផលមន្ត្រីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមអំពីវិនិយោគឲ្យអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះសម្រាប់គម្រោងថែទាំសុខភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋកាន់តែច្រើនប្រកួតនឹងលោក Trump និងលោក Biden ក្នុងក្បួនហែបកដអធិកធមមេដឹកនាំបន្តវេនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញបង្ហាញមុខនិងធ្វើសកម្មភាពឃោសនានយោបាយជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី1នៃការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងធ្វើឡើងដោយគ្មានគូប្រជែងពិតប្រាកដក្នុងនាមជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចេញកម្លាំងឃោសនាដោយមានសុទ្ធិធិនិយមខ្លាំងលើជ័យជំនះនៃបេក្ខភាពរបស់លោកនិងគណៈបកកាន់អំណាចស្របពេលដែលមេដឹកនាំបន្តវេនវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះទទួលបានការគាំទ្រនិងការកោតសរសើរពីក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនបកពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតមិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីលើវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឆាកនយោបាយឡើយខណៈក្រុមអ្នកជំនាញរំពឹងមើលសមិទ្ធផលនិងរបៀបដឹកនាំរបស់លោកនិងក្រុមមេដឹកនាំបន្តវេនឯទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដោយតទៅ
ទំព័រថ្មីមួយទៀតនៃនយោបាយកម្ពុជាត្រូវបានកត់ត្រាទុកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅគ្រាដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានទទួលទង់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីឪពុករបស់លោកហើយបានបង្ហាញមុខនិងបញ្ចេញកម្លាំងឃោសនារុកសម្លេងគាំទ្រជូនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាស់វស្សាមួយនេះជាលើកដំបូង
មិញបានចេញដំណើរធ្វើការហែក្បួនបកទេវតារបស់យើងយើងបានស្ដាប់នៅគោលនយោបាយដែលមេបកទេវតាវើសម្ដីតែជួបានចេញហើយគឺគោលនយោបាយទាំងអស់សម្រាប់បកទេវតាគឺដើម្បីបម្រើប្រជាប្រដ្ឋនិងបម្រើខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាហើយដល់សល់21ថ្ងៃទៀតដើម្បីជួយជំរំទេវតាឲ្យឈ្នះភ្លុកតែភ្លុកដីនៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដង12អាសនៈយើងយកប្រមាណយកទាំង12មក
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងដូច្នេះក្នុងទឹកមុខពោពេញដោយសុតិធិនិយមដោយទទួលបានការស្វាគមន៍ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនបករាប់ពាន់នាក់ដែលបានចូលរួមហែកក្បួនឃោសនារបស់បកនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកនយោបាយប្រជែងដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជននយោបាយបកការបង្ហាញមុខមាត់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតគឺជាលទ្ធផលនៃការកែទម្រង់របស់រចនាសម្ព័ន្ធបកនិងជាក្តីសង្ឃឹមនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសបន្តទៅមុខទៀតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែក្រុមបរិបត្តិនៃការបោះឆ្នោតជាតិមួយដែលគ្មានគណៈបកនយោបាយប្រជែងចម្បងនោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឆាកនយោបាយជាលើកដំបូងនេះមិននាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមអ្វីថ្មីនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងរំកិលទៅរករបបអតាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នេះក៏ត្រូវបានសន្មត់មុនរួចទៅហើយនោះលោកស៊ុនសំណាងសកម្មជននឹងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំតំបន់គឹមហេនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA ថាការបង្ហាញមុខមាត់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាលើកដំបូងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដាក់បញ្ចូលសមាជិកភាពនៃក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដែលមានចំណេះដឹងសមាជិកបកវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះរំពឹងថារចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះនឹងពង្រឹងឥទ្ធិពលនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតទៅអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានល្អហើយដូចជាដឹកនាំសង្គមជាតិបានល្អពីព្រោះតែយើងមានគូក្បាលថ្មីយើងមានអ្នកថ្មីទាំងដឹកអ្នកដឹកនាំថ្មីក៏ដឹកនាំថ្មីផងទីមួយទៀតទីពីរគឺយើងកំពុងតែកែតម្រង់ច្រើនទៅលើយុវជនសម័យថ្មីដើម្បីចូលបម្រើការងារប្រទេសជាតិយើង
សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគាំទ្រវ័យចំណាស់ដូចជាលោកអ៊ុងភីអាយុ66ឆ្នាំនិងលោកអុកពុណារំអាយុ63ឆ្នាំដែលធ្លាប់តែឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយមិនមានអ្នកបន្តវេនច្បាស់ការនោះការចេញប្រឡូកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដល់ពួកគេថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសអាចនឹងប្រសើរឡើងមួយកម្រិតទៀតក្រោមសមាជិកភាពរបស់ឈាមថ្មីដែលមានការចេះដឹងខ្ពស់លោកអង្គភីថ្លែងថា
ជំងឺកូវីដនេះគាត់គ្រប់គ្រងបានល្អឆ្នាំទៅកើគាត់ចាក់ឲ្យកូនចៅយាយជួនដិតដល់ណាការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់វាជឿនលឿនខ្លាំងហើយដល់ថ្ងៃនេះរីកចម្រើនយើងឃើញលើផ្លូវសាលារៀនថ្នល់ស្ពានអីណាពួកគាត់មានពួកគាត់ជាចំហនៅពីក្រោយណាពួកគាត់ក្មេងហើយគាត់រៀនបានជ្រៅជ្រះហើយសពថ្ងៃគាត់មានតួផងហើយដល់ពេលគាត់ជាប់ចំណែងតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាគឺកាន់តែរីកចម្រើនទៀតទៅមុខទៀត
រីឯលោកអុកពុណារំថ្លែងថា
គាត់មានតម្រេះគាត់មានការឆ្លៀតដឹងខ្ពស់អញ្ចឹងណាគាត់មានសញ្ញាបត្រចេញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអីអញ្ចឹងទៅហើយមកហើយគឺនិយាយគឺឆាប់យល់ហើយណាមួយគាត់ចុះផ្ទាល់នឹងការងារហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែរៀនសូត្របែបបត់ការងារពីឪពុកគាត់ហ្នឹងឪពុកនៅពីក្រោយខ្នងអប់រំបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគឺអស់ចាមកលើកលែងតែអ្នកជំនាញខ្លួនគេបែងជើងដល់ហ្នឹងឯងលោកអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ស័ក្តិសមជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ដោយឡែកលោកថនចន្ទថាជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានដឹងថាទូបីជាការហែកក្បួនឃោសនារបស់បកកណ្ដាលអំណាចមានភាពអធិកអធមដោយមានបង្ហាញមុខរបស់មេដឹកនាំបន្តវេនក្តីក៏យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់លែងជាពេលវេលាសម្រាប់រូបលោកក្នុងការតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាទៀតហើយ
មកពេលដែលអត់មានគូប្រកួតប្រជែងមួយដែលមានសក្តានុពលឬមានកលោប៉ុនគ្នាយុទ្ធនាការឃោសនានេះវាធ្វើឲ្យអត់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាមានចិត្តរំជើបរំជួលថាចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ចង់តាមដានមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះពីខាងមុខនេះព្រោះមានតែកលោគាត់តែមួយដែលមានកលោធំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ខ្វល់គាត់អត់តាមដានគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ដូចតែគាត់គិតថាគ្មានអ្នកណាមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត់បានទេ
បុរសវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់មិនបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងក្លាលើការអភិវឌ្ឍជាដុំកំភួនអ្វីនោះទេ
យើងមើលទៅដូចជាគ្មានអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងបើតែគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺគាត់លើកឡើងពីសមត្ថផលបាក់របស់គាត់ប៉ុន្តែសមត្ថផលរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វាមានគុណសម្បត្តិក៏វាមានគុណវិបត្តិអត់ឃើញមានអីដែលលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រផែនការដែលគាត់ថានឹងធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យជាតិរបស់យើងអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាចឹងហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានឃើញគាត់មានការតាំងចិត្តនឹងបដិញ្ញាអីឲ្យវាមុតមមចឹងហ្នឹងណា
បន្ថែមលើនេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិនេះក៏នឹងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីដែរស្របពេលដែលមតិសាធារណៈបានសន្មតថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនឹងបានទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលនឹងមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ប្រចាំមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញរួចទៅហើយនោះដែរនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់យុវតីសៀវមីជីវករវ័យ30ឆ្នាំម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
ខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ព្រោះដោយសារអីវាអត់មានដៃគូប្រកួតប្រជែងចូលរួមជាមួយហើយមើលទៅអីបើឧទាហរណ៍ថាមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅពេលនេះខ្ញុំតាមដានមើលតាមដានមើលហ្មងអូខាងគណៈបកប្រជាជនណែឥឡូវហ្មងក្បួនដង្ហែគេហ្មងមនុស្សប៉ុណ្ណាហូខាងគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំក៏មើលដូចគ្នាអូក្បួនដង្ហែគេហ្មងអីល្អមើលតែនេះគៀកកឹកគ្នាចាំមើលលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំមកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកចំនួនគាត់គិតដូចខ្ញុំដែរបងគាត់នឹងតាមដាន
ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រចូលក្នុងលេខរៀងទី1របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលទីលានប្រជែងសម្លេងគាំទ្រគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានបដិសេធក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិគណៈលំហសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានរឹតត្បិតកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបានប្រាប់ VOA ថាការចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជាលើកដំបូងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកក្នុងការឃោសនាជូនគណៈបកនយោបាយរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាបើទោះបីជាមេដឹកនាំបន្តវេនវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ក្តីហើយមុខមាត់របស់លោកកំពុងបន្តលេចធ្លោកាន់តែខ្លាំងឡើងក្តីក៏សមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការចូលរួមកសាងសង្គមជាតិក្នុងនាមជាមេដឹកនាំបន្តវេននឹងត្រូវបន្តរងចាំមើលបន្ថែមទៀតគ្រាដែលលោកនឹងក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ប្រចាំមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ
អញ្ចឹងវាពិបាកនឹងរំពឹងថាទីណែណាទីមានការប្រែប្រួលខ្លាំងពីអនាគតប្រមាណណាពីព្រោះអីយើងសង្កេតថានៅក្នុងស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជាគ្មានគណៈបកឆាំងដែលរឹងមាំដើម្បីជួយទប់និងតម្លៃតម្រង់ទិសនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសយើងដើម្បីជាផុតពីបញ្ហាអសកម្មក្នុងសង្គមខ្លះដែលជាប់កើតមាននៅពេលកន្លងទៅ
ជំវិញការដកពិសោធន៍ចេញឃោសនាលើកដំបូងជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រម្នាក់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកតាមទូរស័ព្ទនិងតាមបណ្ដាញ Telegram ក៏ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាស័ក្តិសមក្នុងការដឹកនាំដង្ហែក្បួនឃោសនាលើកនេះពីព្រោះលោកជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ប្រជាប្រិយភាពរបស់បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីវាផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រជាប្រិយភាពនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកអ៊ីចឹងនេះខ្ញុំយល់ថាទោះបីឯកឧត្តមម៉ាណែតជាអិសរិយជនថ្មីថ្មោងជាឈាមថ្មីសម្រាប់បន្តវេនឈាមចាស់ក៏ដោយក៏ទៅត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់នូវគុណសម្បត្តិរបស់គាត់តាំងពីកើតមករហូតមកដល់ពេលនេះគាត់មានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិជាមន្ត្រីដែលមានសិលធម៌ល្អដែលមានចរិយាសម្បត្តិល្អ
បើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញកម្លាំងឃោសនាដ៏អធិកអធមរបស់ខ្លួនក្តីក៏យុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានបរិយាកាសមិនសូវគគ្រឹកគគ្រេងដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ឡើយទោះជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញឃោសនាលើកដំបូងយ៉ាងណាក៏ដោយនេះតាមការសម្គាល់ឃើញរបស់លោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ច
ជាប្រជាទូទៅនៅតែគិតថាសម្ដេចនាយកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានបកណាដូច្នេះអារម្មណ៍របស់គេដែលអត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងមិនមែនអត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេគេអត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយដែលវាអត់មានស្អីដែលធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តព្រោះមានលក្ខណៈបាក់ធំឬក្រុងឬក្រាំងតែមួយអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយភាពរំជួលចិត្តនៅក្នុងសម័យកាលឃោសនាបោះឆ្នោតដោយពីអតីតកាលឲ្យវាអត់មានហើយវាអត់មានទេណានេះជាអារម្មណ៍របស់ជាប្រជាដែលគេមិនជួបតែនិយាយនិស្សិតអីហ្នឹងក៏វាទៅជាអញ្ចឹង
លោកអែមសុវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារុកសម្លេងឆ្នោតជាលើកដំបូងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពថ្មីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនក្រោយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយវាក៏ជាឱកាសមួយដល់មេដឹកនាំបន្តវេនរូបនេះដកស្រង់ពិសោធន៍ក្នុងការតាក់ទាញម្ចាស់ឆ្នោតផងដែរ
ដូច្នេះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការងារយោធាដូច្នេះនៅក្នុងការងារស៊ីវិលនេះគឺជាកិច្ចការដំបូងហើយជារបត់មួយដែលតាក់ទាញអ្នកមើលឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតចាស់ឆ្នោតឲ្យពិនិត្យមើលអំពីសមត្ថភាពនិងការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មី
ក៏ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទំនោរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នាប៉ុន្មានទេពីក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួនមុនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាស់វស្សានេះដូច្នេះលោកថាក្តីរំពឹងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នេះនឹងត្រូវរងចាំមើលជាបន្តទៀត
អញ្ចឹងយើងរងចាំមើលជាក់ស្ដែងពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះបានន័យថាម្ចាស់ឆ្នោតមិនមានជំរឿសឬក៏មានលទ្ធភាពអីតែហៅថារឹសបានក្រៅពីរងចាំមើលពេលវេលាទេពីព្រោះដំណើរការឬក៏ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលនៅតែបន្តទៅមុខហើយសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលនេះវាមានប្រជានៅឈាមថ្មីហ្នឹងតែឈាមថ្មីហ្នឹងមានភាពសកម្មនិងប្រប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនបានក្របខ័ណ្ឌឬក៏កម្រិតណាមួយបាទ
លោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានកត់សម្គាល់ថាវាហាក់ដូចជាការខាតបង់ឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការប្រឡូកនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសម្រាប់ក្រុមអ្នកដឹកនាំបន្តវេនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលចេញធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងណាមួយប្រជែងជាមួយឲ្យពិតប្រាកដគណៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានគេសន្មត់ដឹងមុនទៅហើយនោះ
បើនិយាយអំពីការឈ្នះវិញនោះវាលើសពីភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៀតដែរគឺអាចទស្សទីបានតាំងពីឥឡូវព្រោះมันមានគូប្រជែងហើយបើយើងមើលតាហែក្បួនហែអីក៏នៅគ្រប់ទីកន្លែងឃើញមានតែគណៈបកកណ្ដាលមួយដែលគាត់មានលទ្ធភាពហើយគាត់ហែតែម្នាក់ឯងក្រៅពីនោះមិនស្គាល់មានគណៈបកណាផ្សេងទៀតបាទ
ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមដ៏ចម្បងរបស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំបន្តវេនដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលខ្លួននឹងដឹកនាំនាពេលអនាគតនឹងត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូនិងប្រទេសឯទៀតក្នុងពិភពលោកទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលនោះដល់កម្រិតណាលោកមីនីថ្លែងថា
បញ្ហានោះនៅត្រង់ថាភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយឆ្នាំ2023នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីមកតាមមាននៅក្នុងកម្រិតបណ្ណានោះអានេះគឺមួយដែលយើងតាមមើលតទៅទៀត
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសបានដាក់ដំណើរការសាឡបងគម្រោងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពមន្ត្រីស្ថាប័នបសសបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះក្រោមគម្រោងមួយនេះដើម្បីទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបេឡាសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងថ្មីដែលដាក់ដំណើរការសាក់លបងសម្រាប់បុគ្គលដែលធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកហេងសុផានរិទ្ធអគ្គនាយករងនៃបសសនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាបសសបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងសាក់លបងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រកបការងារឬមុខរបររកចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់បៀវត្សដែលផ្ដល់ដោយនិយោជកឬរដ្ឋតាមកិច្ចសន្យាការងារបុគ្គលទាំងនោះមានដូចជាកសិករអាជីវករអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់រ៉ូម៉កនិងអ្នករត់កង់3ឬ PassApp ជាដើមដែលមានអាយុមិនលើសពី60ឆ្នាំនេះបើតាមមន្ត្រីបសសលោកហេងសុផានរិទ្ធបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ទៅស្នើសុំចុះបញ្ជីជាមួយបសសក្នុងការសាក់លបងអនុវត្តគម្រោងនេះដើម្បីទទួលបានសេវាព្យាបាលថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនិងប្រាក់បំណាច់មាតុភាពលោកប្រាប់ VOA ថា
បាទចំពោះខ្ញុំគិតថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងសាក់លបងនៃរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភិកាទានដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់បុគ្គលស្វ័យនិយោជនេះខ្ញុំរំពឹងថាបងប្អូនអាជីវករអ្នករកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនទាំងឡាយអ្នកបើកតុកតុកឬមួយក៏ម៉ូតូឌុបនិយាយជារួមគឺបងប្អូនដែលមិនមានប្រាក់ខែមានន័យថាជាបងប្អូនកម្មករយោជិតនិងសមាជិកមួយចំនួនដែលគាត់រកស៊ីដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងស្គីមស្ម័គ្រចិត្តនេះដើម្បីឲ្យស្គីមនេះដំណើរការទៅមុខបានល្អប្រសើរហើយយើងអាចនឹងឈានទៅដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរបបសន្តិសុខសង្គមស្វ័យនិយោជពេញលេញបាននៅថ្ងៃអនាគត
ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ភិកតិានគឺ 15,600 រៀលក្នុងមួយខែបើគិតជាឆ្នាំស្មើនឹង 187,200 រៀលឬស្មើប្រមាណ46ដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នបសសបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យដំណើរការរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពសង្គមដោយធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដាក់ដំណើរការគឺពីដើមខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 7,600 នាក់បានចុះឈ្មោះសម្រាប់គម្រោងមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលប្រកបរបរក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានបង្ហាញការសាទរចំពោះគម្រោងមួយនេះអ្នកស្រីសុវណ្ណវ៉ារីវ័យ42ឆ្នាំជាអ្នករត់កង់3លើកឡើងថាអ្នកស្រីសាទរចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលបានគិតគូរពីចំណុចទាំងនេះក្នុងការជួយកាត់បន្ថយការចំណាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងករណីមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
អ្នកដែលធ្វើការអ្នករត់កង់3ដូចពួកខ្ញុំក៏ដូចជាសមាជិកមួយចំនួនក៏ផ្នែកអាជីវកម្មអញ្ចឹងណាគឺគាត់សមាជិកមិនទាន់នៅថាជំនាញវាអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅពេទ្យទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចមុខរបររបស់ពួកយើងវាទៅលើអត់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានទទួលបានប្រើប្រាស់បងសកលផ្នែកខែសុខភាពនេះគឺជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទី1ទី2នៅពេលដែលយើងឈឺយើងបានទៅពេទ្យយើងបានទៅពេទ្យដែលល្អល្អ
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីនឹងទៅចុះឈ្មោះទទួលបានបសសសម្រាប់ស្វ័យនិយោជនាពេលខាងមុខស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកស្បောင်းសូភីអាយុ42ឆ្នាំជាអ្នករត់ PassApp លើកឡើងថាវាជារឿងល្អក្នុងការមានបានបសសព្រោះវាអាចជួយសម្រួលលើការចំណាយពេលមានបញ្ហាសុខភាពម្ដង
មានប្រយោជន៍ត្រង់ថាយើងអត់មានថាណាមើលដឹងថាយើងអត់ឈឺខែក្រោយយើងអត់ឈឺចុះថ្ងៃណាមួយយើងឈឺយើងមានប្រយោជន៍ត្រង់ហ្នឹងវាបងលុយចាំខែមែនប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាទៅយើងចូលទៅគឺជំនិតសុខភាពឬព្យាបាលអីវាអត់វាធូរថ្លៃ
លោកបន្ថែមថាលោកអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ចំណាយបងប្រាក់ 15,600 រៀលក្នុងមួយខែចំណែកលោកកៅសុធាជាអ្នករត់រមាក់កង់3អាយុ65ឆ្នាំថ្លែងថាបានកំពីសុខភាពសម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ប៉ុន្តែលោកសោកស្ដាយដែលលោកមិនអាចទទួលបានព្រោះលោកមានអាយុលើស60ឆ្នាំលោកក៏ស្នើឲ្យស្ថាប័នបសសគួរតែបញ្ចូលអ្នកមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំលោកប្រាប់ VOA ថា
ពីមួយបណ្ដាប្រទេសខាងក្រៅប្រទេសគេជឿនលឿនគេដល់ប្រទេសតាមអាយុយើងចឹងបានបងបងហ្នឹងគឺគេថាយើងចាស់ចឹងបងលុយវាតិចទេអញ្ចឹងគឺថាវាបានតិចឆ្នាំពេញទីទៅគាត់អស់សុខភាពយ៉ាងខ្ញុំគិតថាមិនល្អទេ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានប្រាក់សន្សំពួកគ្នាគ្នាបងលុយលោយើងទៅដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំដល់ពេលគ្នាចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ដូចជាពិការអីអីចឹងទៅឲ្យអត់មានលុយជួយឧបត្ថម្ភដូចថាមួយខែតែ150ឬក៏100អីចឹងណាហ្នឹងហើយជួយគាត់អត់ពេលគាត់អត់សុខភាពអត់ពលកម្មឯងទៅអត់ពលកម្មយើងអស់ដែរ
ប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅសាទរចំពោះសមិទ្ធផលនៃការវិវត្តថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់នូវកិច្ចគាំពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកបន្តថាគណៈប្រាក់ចំណូលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហាក់មានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែលលោកស្នើឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយចំនួននៃការបង់ថ្លៃមកត្រឹមតម្លៃសមរម្យមួយ
ដោយសារប្រាក់ចំណូលពលរដ្ឋធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធឬបុគ្គលស្វ័យនិយោជកនឹងប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែយកត្រឹមក្នុងមួយខែ2ដុល្លារស្មើ8000រៀលឯបានហើយគឺជាចំណុចមួយដែលអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែដៃការយកតម្លៃ 15,600 រៀលវារៀងថ្លៃបន្តិចហើយយើងបានតែរបបថែទាំសុខភាពតែមុខគត់យើងបានតែរបបថែទាំសុខភាពយើងអាចទទួលបានរបបគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងប្រាក់សោធនដោយអ្នកក្នុងប្រព័ន្ធទេអញ្ចឹងយើងបង់រៀងថ្លៃហើយយើងបានតែមករបបអញ្ចឹងវាហាក់ដូចតិចណា
ប្រធានសមាគមឯករាជ្យរូបនេះសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្នុងការចោះត្រួតពិនិត្យនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក៏ដូចជាវិស័យឯកជនដែលសហការជាមួយបសសដើម្បីធានាគុណភាពនៃការផ្តល់សេវារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចនៅសេតវិមានវិញដោយបដិញ្ញាផ្ដួលមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលបានផ្ដួលលោកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងលោកត្រាំនឹងត្រូវកម្ចាត់បេក្ខជននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានច្រើនឡើងកំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីផងដែរប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman នៅសេតវិមានរាយការណ៍ថាទីលានដ៏ធំសម្រាប់គូប្រជែងក្នុងយុទ្ធនាការបឋមដ៏ច្រើនកំពុងឃោសនាដោយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់លោកត្រាំដោយសារពួកគេភាគច្រើនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវាយប្រហារអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំនាំមុខយ៉ាងច្រើនលើគូប្រជែងនានារួមទាំងអ្នកលេចធ្លោជាងគេពីរនាក់គឺអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis និងអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំគឺលោក Mike Pence លោកត្រាំនៅតែរឹងរូសទោះបីជាខ្លាចជាប្រធានាធិបតីឬអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធក៏ដោយលោកត្រាំថ្លែងថា
លោក Ron DeSantis នឹងការគាំទ្ររបស់គាត់កំពុងធ្លាក់ចុះដូចថ្ម
លោក Stuart Stevens អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជើងចាស់នៃយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋ5រូបមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការនាំមុខដ៏ខ្លាំងរបស់លោកត្រាំទេ
This is Trump's party
នេះគឺជាគណៈបករបស់លោកត្រាំហើយខ្ញុំមិនឃើញហេតុផលណាដែលត្រូវជឿថាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលលោកមាននឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនេះទេខ្ញុំថាវាកាន់តែពង្រឹងលោកខ្ញុំគិតថាលោកបានបង្ហាញខ្លួនដោយជោគជ័យថាជាជនរងគ្រោះ
បេក្ខជនថ្មីបំផុតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Will Hurd អតីតសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Texas
ហើយបើយើងតែងតាំងអ្នកនយោបាយបរាជ័យអាត្មានិយមមិនគោរពច្បាប់ដោយលោកត្រាំដែលបានចាញ់សភាប្រសិទ្ធភាពនិងសេតវិមានគឺលោក Joe Biden នឹងឈ្នះម្ដងទៀត
បេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតិចតួចហ៊ានរិះគន់លោកត្រាំដោយចំហលើកឡើងតែអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey គឺលោក Chris Christie
And Donald Trump made a small
លោក Donald Trump ធ្វើឲ្យយើងតូចជាងមុនដោយបំបែកពួកយើង
ក្រៅពីលោក Pence បេក្ខជនជាច្រើនទំនងជាហក់ចូលប្រកួតដើម្បីបានជាដៃគូរបស់លោក Trump ឬត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2028ដោយអភិបាលក្រុង Miami គឺលោក Francis Suarez គឺផ្ដោតការរិះគន់លើប្រធានាធិបតី Biden និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយជៀសវាងលោក Donald Trump លោក Francis Suarez ថ្លែងថា
Under this administration America
នៅក្រោមរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងជាថ្មី
ទោះជាពួកគេមានហេតុផលណាក៏ដោយ បេក្ខជនភាគច្រើនមានយុទ្ធសាស្ត្រមិនប៉ះពាល់លោកត្រាំទេនេះបើតាមលោក Stevens ដែលថាលោកបានចាក់ចែងពីបកនេះហើយ
បើគេចាត់ទុកថាប្រឆាំងនឹងលោក Joe Biden នោះជារឿងល្អក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងទៀតប្រវត្តិបានបង្ហាញថាពេលអ្នកវាយប្រហារលោក Donald Trump គឺលោកវាយប្រហារបោកយ៉ាងខ្លាំងប្រហែលលើកលែងតែលោក Chris Christie ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកផ្សេងទៀតចង់ឆ្លោះតាមផ្លូវជាមួយលោក Donald Trump នោះទេ
សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតឱកាសដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងការវាយតម្លៃអ្នកចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនអ្នកនឹងមកដល់នៅពេលបេក្ខជនប្រជុំមុខគ្នាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានោះជាពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរៀបចំការជជែកដេញដោលដំបូងនៃរដូវកាលឃោសនាបឋមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.